Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang 17 taong nanalo sa paligsahang X Factor na Isaiah Firebrace ay ipinahayag bilang opisyal na kalahok ng Australia sa Eurovision Song Contest ng taong 2017. Ito ang pangatlong taon na ang Australia ay naimbitahan upang lumaban sa International Music Festival. Ito din ang pangarap ng teenager na lalaki mula sa bayan ng Moana sa New South Wales na matutupad na. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Brianna Roberts.
I can tell by your eyes you want more than this. But can we be much more beyond this?
Yan ang 17 taong Isaiah Firebrace, isang mga awit na may malaking boses. At mayroon siyang malaking trabaho sa kanyang hinaharap dahil siya ang kakatawan sa Australia sa Eurovision Song Contest ng 2017 sa pamamagitan ng awiting Don't Come Easy.
It don't come easy and it don't come cheap. Been burned too many times to love easily.
Ang awit ay kinatha ng grupo na responsable sa tanyag na awitin ni Dami Im na may pamagat na Sound of Silence na nanalo ng pangalawang pwesto sa nagdaang paligsahan sa Sweden noong nagdaang taon. Sinabi ni Isaiah Firebrace na naging pangarap niyang sumali sa Eurovision para sa Australia at maging inspirasyon din ng ibang kabataan.
My message is, age is just a number, and if you have a dream and if you have the drive and determination to follow that dream, it can come true. And I want to inspire non-Indigenous kids and Indigenous kids around Australia and the world.
Sumikat siya sa pagsali sa paligsahang X Factor Australia at nanalo sa palabas sa telebisyon noong nakalipas na taon. Ang nagkaroon na din siya ng tagumpay sa labas ng bansa. Ang kanyang unang awit na It's Gotta Be You ay nakarating sa pang-apat sa listahan ng Finnish iTunes pagkatapos maging number one sa Australia noong nakalipas na taon.
It's gotta be you. It's gotta be you.
Ang Australia ay lalahok sa Eurovision Song Contest sa pangatlong pagkakataon. Bagamat hindi bahagi ng Europa ang bansa, nakakuha ng maraming tagasunod ang paligsahan sa Australia, marahil ay dahil sa dami ng populasyon ng mga migrante. Pagkatapos ng mahabang kampanya, pinayagan ng mga nagtatag ng kompetisyon ng Australia upang makasali sa paligsahan na kung saan nagbigay ng intermission performance si Jessica Mauboy sa isa sa kanilang semifinals noong 2014. Subalit hindi nangyaring sumama ng husto ang Australia hanggang sa sumunod na taon nang pinayagan itong makasali at bumoto sa kompetisyon. Yan si Dami Im sa katatapos na final sa Stockholm nitong nakaraang taon. Ang unang kasali mula sa Australia sa Eurovision, si Guy Sebastian, ay napasama din sa pinakamataas na limang kasali sa pag-awit ng Tonight Again. Ang Eurovision Song Contest sa taong ito ay haharap sa maraming maagang problema. 21 miyembro ng lupong namamahala mula Ukraine ang nagbitiw sa tungkulin noong nakaraang buwan dahil di umano sa kahirapan sa namamahalang komite. Nagkaroon din ang pangamba na ang Kapitolyong Kiev ay hindi magiging handa sa oras. Subalit sinabi ng European Broadcasting Union na unang naglunsad ng paligsahan noong 1956 na matutuloy ang palabas. Sinabi ng mga patakaran ng Eurovision na kailangang idaos ang paligsahan sa Europa kahit na manalo ang Australia at hindi ito magiging punong abala sa susunod na song contest. Ang Australia ay kailangang maging kapareha ng isang broadcaster ng European Broadcasting Union upang payagang maging punong abala at sa isang bansa sa Europa kung mananalo sila. Ang Eurovision Song Contest ay ibobroadcast sa 13 Biyernes, 14 Sabado, 15 Linggo ng darating na Mayo sa ganap na 7 kalahati sa SBS Television. At sa maagang oras na 5 ng umaga ng Miyerkules, 11, Biyernes, 13 at Linggo, 15 ng buwan ng Mayo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.